De dinleyici var, dinleyek. Buyurun, Tural Bey, dinleyici sizi. Tural Bey.
Alo.
Buyurun, dinleyici sizi.
Salam aleyküm, her vaxtınız xeyir.
Her vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir.
Mənim şikayətim ondan idi ki, bu sosial yardım ala bilmirik biz hal-hazırda.
Şikayətim deyəndə ki, sizin vəkilə bir sualınız var mı bununla bağlı? Bir hüquqi məsləhətçi ehtiyacınız
var mı? Ondan bağlı
var.
Mən o vəkilə o sualı verəcəydim ki, mən özüm 43 manat alıram pensiya.
Bəli.
Aha, boyum 98 santimetrdir. Yoldaşım da 43 manat pensiya alır, uşağım da pensiyadır. Yəni ki, hamımız bu xəstəlikdən əziyyət çəkən adamlarıq da. Biz bu sosial yardıma gedirik, deyir ki, sizə sosial yardım düşmür. Deyirəm, səbəb, deyir ki, səbəb sən 43 manat pensiya alırsan ona görə.
Siz ümumiyyətlə bu vaxta kimi rəsmi müraciət etmişsiniz ərzinə, yoxsa şifahi müraciət etmişsiniz həmən?
Hörmətli vəkil, biz 4 il almışıq sosial yardım.
Almışsınız 4 il. Bundan sonra...
4 il almışıq. İndi getmişik, deyir ki, sən sosial yardım düşmür. Mən də deyirəm ki, nətər olur mənə, bəs bu vaxta can niyə sosial yardım düşürdü, indi düşmür. Deyir, sən 3-cü qrupsan. Deyirəm, mən 3-cü qrupam deyənə ölməliyəm. 3-cü qrupam 1000 manat pensiya almıram, axı mən 43 manat pensiya alam. Mən nətər 2 uşağım var, üzr istəyirəm sizdən dönə
dönə. Bu vaxta qədər almışsınız. Bu vaxta qədər almışsınızsa, demək o sənədlər, həmən sənədlər ki, qanunda nəzərdə tutulmuş o təqdim olunan sənədləri təzədən toplayırsınız və rəsmi ərzi ilə rəsmi qaydada poçt vasitəsilə əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə yaşadığınız yerə müraciət edirsiniz. Və ondan sonra həmən təşkilat məcburiyyət qarşısında qalıb sizin bildirdiyiniz şifahi müraciətinizə cavab verəcəkdir. Əgər cavab verməsə, onunla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni, onu da istinad edə bilərsiniz ki, bundan qabaq... İddianı da siz, demək, hansı rayon ərazisində, harada yaşıyorsunuz qardaş siz?
Şabran rayonu.
Hə, Şabran rayonu demək, Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə baxır. Yəni, vəzifəli şəxsin hərəkət və hərəkətində Sumqayıt İnzibati Məhkəməsində müraciət edə bilər. Yəni, rəsmi aldığınız gündən, yəni, əgər imtina etsələr, sizin demək, tələbinizi təmin etməsələr, bir ay müddətində, yəni 30 gün müddətində keçirməmək şərti ilə Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsində müraciət edir. Və istədiyiniz inzibati aktı həmən Şabran Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin üzərinə qoyulması barədə tələbinə müraciət edir. Amma belə bir şey deyim də, yəni bu inzibati məhkəmələr yaradıldı Azərbaycan Respublikasında. Burada tələbin səhv düzgün yazılması bir qədər önəmli deyil. Yəni həmən qanunvericilikdə, inzibati proseslər məcəlləsində birmənalı şəkildə göstərilir ki, hakimin tərəflərə, yəni iddiaçıya kömək etmək, yardım etmək borcudur. Yəni bu mülkü ədalət mühakiməsi həyata keçirilməsindən fərqli olaraq bu yeni bir institutdur. Yəni bu daha təkmildir. Siz yəni ona heç bir narahatçılıq keçirməyin.
Əgər rəsmi cavab almasa rəsmi müraciətə, yəni o halda əksər hallarda bildirirlər ki, hətta rəsmi məktuba da cavab almırlar vətəndaşlar.
Yox, rəsmi əgər
o zaman hansı sənədlə müraciət etməlidir məhkəməyə? Onda
belə,
bəli,
onda o inzibati prosedural məcəllədə, yəni qanunvericilikdə birmənalı şəkildə göstərilib ki, əgər 35 gün müddətində dəxli yoxdur, hər hansı bir vəzifəli şəxs, inzibati orqan cavab vermirsə və onda həmən tələbini irəli sürə bilərsiniz. Demək, rəsmi müraciət olunmuş xəbərnamə.
Yəni, onu saxlayın özünüzdə.
Bəli, özünüzdə saxlayın ki, təşkilat onu rəsmi qəbul edib.
Qəbz,
bəli. Və onu məhkəmədə göstərin ki, 35 gündə cavab verməyib və tələbinizdə irəli sürün.
Yəni, məhkəməyə iddia ərizəsi yazıb həmin qəbzidə üstünə qoymaq olar.
Bəli, qəbzidə, əgər cavab verilmirsə, bəli.
Əgər cavab verilmirsə sizə.
35 gün gözlənilməlidir.
Bəli, cavab
verilibsə, həmin 5 gün tamam olduqdan dərhal sonra məhkəməyə müraciət etmək sizin hüququnuzdur.
Bilirsiniz, hörmətli vəkil, söhbət nədən gedir?
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, bu mənə deyir ki, 3-cü qrup pensiyaçılara sosial yardım verilmir.
Bilirsiniz, qardaşım, əgər o sizə şifahi deyib, siz ona şifahi müraciət etmişsiniz, düzdürmü? Yəni şifahi...
Aha, şifahi müraciət.
Bəli, şifahi əsnasında bu günlərim, siz ona nə deyibsə, cavab deyibsə, bugün getsəniz, rəsmə ərzənə versə, siz ona cavab verməyəcəkdir. Məcburdur ki, o qanunlara baxsın və sizə rəsmi qaydada məlumat versin. Belə gələn bizdə belə də şifahi müraciət edir vətəndaşlar. Sabahları şikayət edəndə siz əsimin, yəni nazirliyinə, baş idarəsinə şikayət və müraciət edəndə çox vaxtı yerli qurumun əməkdaşları heç boyunlarını almırlar və demirlər, dedirlər ki, belə şəxs bizə müraciət etməyibdir. Amma rəsmi müraciət etdikdən və həmin təşkilatı siz fakt qarşısında qoyursunuz və o məcburiyyət qarşısında qalıb sizin müraciətinizə cavab verir.
Aydındır mı sizə cavab?
Aydındır. Bir problemimiz olsa müraciət eləyə bilərik yenə bu verilişə.
Bəli, müraciət edin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də canlı efirdəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Belə bir sual var. Bilmək istəyirəm ki, qəzet təsis etmək üçün konkret hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Demək, qəzet təsis etmək üçün fiziki və hüquqi şəxslər üçün fərqlidir burada burada. Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti notariat orqan təsdiq olunmuş formada, hüquqi şəxslər üçün isə nizamnamənin və şəhadətnaməsinin notariat orqanına təsdiq olunmuş surəti qeydiyyat orqanına müraciət olunur. Əgər redaktor, yəni orada redaktor təyin olunursa, redaktor vəzifəsindən söhbət gedirsə, mütləq diplomunda notariusa təsdiq olunmuş surəti təqdim olunmalıdır. Bu kütləvi informasiya haqqında Azərbaycan Qanununun 14-cü maddəsində göstərilmişdir və Ədliyyə Nazirliyinin 2007-ci ilin əmri var və bununla bağlı əmrdə həmin sənədlərin siyahısı konkret göstərilmişdir.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və telefon xəttində dinləyici var. Alo. Alo. Alo. Telefon xəttində dinləyici varmı? Var. Var. Bəs niyə danışmır bizimlə? Dinləyirik sizi. Telefon xəttində kimdirsə canlı efirdədir.
Mən Qalib Nağıyev, İmişli rayonu Qulbəli kəndi.
Aha, Qalib bəy, buyurun, dinləyirik sizi.
11 iyun 2014-cü tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının hakimi İlham Cəfərovun tam qanunsuz və ədalətsiz qəbul etdiyi qərardan zərər çəkmiş kimi tam narazıyam. İstəyirəm bu barədə mən ətrafa məlumat verəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, 16 il 2011-ci tarixdə İmişdiran Qulbəli kəndi ərazisində oğlum qətlə yetirilmişdir. Rayon mərkəzində şərait olmadığı üçün həmin gün axşam saat 20:30 radələrində həyətində tam işıqlandırılmış şəraitdə oğlumun meyiti müayinə olundu. Respublika Tibbi Ekspertiza Patoloji Anatomiya Birliyinin Beyləqan rayonlar arası zona mərkəzi rəisi Fazıl Bayramov və həmin vaxt məzuniyyətdə olan İmişdiran üzrə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza Şöbəsinin rəisi Şahid Qasımovun iştirakı ilə meyitin başından Türk yəhəri adlanan yerdən yivli 38 silahının mərmisi çıxarıldı və maddi sübut kimi götürüldü. Rayon prokuroru meyitin dəfn olunmasına icazə verdi. Rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı stajyor müstəndiqə tapşırıldı. Ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan istintaq qeyri-obyektiv aparıldığına görə şikayətin əsasında 8 sentyabr 2011-ci tarixdə cinayət işinin istintaqının aparılması Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırıldı. İstintaq zamanı məlum oldu ki, 2011-ci il 16 iyul 20:30 radələrində meyitin başından çıxarılmış mərmi itirilmişdir. Tibbi ekspert Fazıl Bayramovun 10 avqust 2011-ci tarixdə istintaqa verdiyi rəsmi rəydə göstərilmişdir ki, güya mərmi kəllə-beyin sümüyündə tərçimlənib qalıb, çıxarılmayıb və həmin vəziyyətdə meyit dəfn olunub. Məsələ aydınlıq gətirilməsi üçün 6 oktyabr 2011-ci tarixdə oğlumun qəbrinin asılmasına razılıq verdi. Hər tərəfli tam müayinələr aparılsa
gəlin belə eləyək, çox üzr istəyirəm. Bizim hardasa 45 dəqiqə vaxtımız qalıb və dinləyici də çoxdur. Forma gələn suallar da həddindən çoxdur. Biz sizi yəqin ki uzun-uzadı siz orada oxuyursunuz. Sualınızı deyin. Zəhmət olmasa konkret vəkildən nə öyrənmək istəyirsiniz bunu deyin. Siz prokurora prezidentə yazdığınız məktubu oxuyursunuz deyəsən və xahiş edirəm vəkilə sualınızı bildirin. Nədir sizi maraqlandıran? Buyurun.
Cinayəti törədən şəxsə
maraqlandıran budur ki,
Məllim.
Demək bu bəli.
Cinayəti törədən şəxslər müəyyən olundu, kimlər törədib cinayəti?
Müəyyən olundu, onların demək iki maddənin məzmunu ilə bir nəfər 13 ay müddətinə, ikinci nəfər isə ümumiyyətlə tamamilə yüngül cəzaya, cəmi 6 ay müddətinə azadlıqla məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Amma demək Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən demək orada mən də dövlət ittihamçı prokuror da apellyasiya protesti verdi, həmçinin qarşı tərəf apellyasiya şikayətləri verdi və Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 28 fevral 2019 3-cü yıl tarixdə qəbul etdiyi hökmü Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin qərardan dövlət tanıcı prokuror kasasiya protesti, mən və qarşı tərəf isə apellyasiya kasasiya protestləri verdik. Ancaq demək
bir sual verim də, sizin oğlunuz idi vurulan, düzdür?
Bəli, bəli.
Sizin niyyəti nə idi, motiv nə idi orada? Nə səbəb
idi? Motiv xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmək.
Yox, xulqan niyyəti bildimi? Yəni Cinayət Məcəlləsində o maddəni tövsif eləyiblər. Nə idi münasibətləri, xulqanlıq nə idi də bu, nəyə görə aralarında bu münasibət gərginləşmişdi əvvəlcədən? Əvvəl düşmənçilik
səbəb
olan nə idi ki, bu belə bu sınoğlunuzu
ortada mühəndizdir, mövqelərimizdə qərəzlik var idi, amma istintaqın gəldiyi nəticə belə oldu ki, yəni burada şəxsi ədavət zəminində yox, sadəcə qəsdən xulqanlıq niyyəti ilə cüzi bir bəhanə edərək.
Xulqanlıq nə idi? Bax, xulqanlığın belədir ki, özünün üstünlüyünü göstərmək istəyib cəmiyyətdə, açıq-aşkar, ictimai yerdə. Belə bir şey olub ki, özünün üstünlüyünü göstərsin. Özünün...
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Belə bir şey olubdur.
Bəli.
Hansı şəraitdə vuribdi, harada vuribdi, necə olubdur onun?
Demək ki, onun evinin qarşı tərəfindən bir kiçik şor kollektor gedirdi. Gör, həmin şor kollektorda balıq tutmamasına bir neçə dəfə tapşırıb. O da cavan oğlan idi də gedib atırdı. Yəni, heç nədən dedi, mən qorxmuram, eləmirəm, mən burada heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu cür eləyəndə orada
haradasa
mübahisə yaranıb və mübahisə zəmində vurmuşdu.
İndi siz niyə narazı qalmışsınız?
Nədən narazı qalmışsınız?
Hökmdən niyə narazı qalmışsınız?
Narazı qalmışıq ki, məsələn, Azərbaycan Ustavi Məhkəməsinin cinayət kolleqiyası hakim İlham Cəfərov tam qanunsuz və heç bir hüquq normalarına uyğun gəlməyən demək qərar qəbul etmişdir ki, o demək qarşı tərəfin demək kasasiya şikayətini qismən təmin etmişdir. Burada dövlət tanısı prokurorun təqsirini
əsaslandırır. Yox, şikayətin hansı hissədə? Təmin edib nə elədi hakim? Ali məhkəmənin hakimi nə qərar verdi?
Demək qismən təmin edib yenidən apellyasiya başına təyin etdi.
Hansı hissədə ləğv etdi? Da nəyə görə ləğv etdi? Səbəbi nə idi?
Mən onu hüquqşünaslar da demək oxuyurlar. Demək orada bir baş açmalı bir şey deyil. Ümumiyyətlə göstərir ümumilikdə və bir göstərir orada bütün orada demək qarşı tərəfin demək apellyasiya kasasiya şikayətində söylədiklərini, yazdıqlarını demək inanırsınız elə necə var eləcə də köçürdü öz qərarına hakim.
Biz bilmir ki orada nə yazılıb və nə köçürülüb.
Mən bilmirəm indi onu. Bir sual da verim sizə. Ola bilərmi ki burada iki nəfəri cəlb ediblər də təqsirləndən şəxs kimi ola bilərmi birinə aid olan sizdə biri onu oğlunuzu qətlə yetirilibdi. O biri neyniyib də bax o, bax ola bilərmi də ehtimal ehtimal edirəm.
Qrup halında silah saxladığına görə 228-21 dən hər ikisi məsuliyyətə alınıb.
İki nəfərə də qəsdən öldürməyə cəlb eləyiblər.
Yox, yox, bir nəfər qəsdən öldürmə, o da ki, qrup halında silah saxladığına görə hər iki nəfər.
Hə, qanunsuz silah saxladığına görə, düzdürmü?
İstintaqın gedişində isə o ikincinin daha bir cinayəti məlum olduğuna görə, yəni həmin maddədə yanına tətbiq olunub.
Siz hökm yox, iş materiallarından deyirsiniz, ləğv olunmasının səbəbini də demirsiniz, Ali Məhkəmənin qərarının hansı səbəbə ləğv etdi və orada Ali
yenidən apellyasiya qaytarılıb. Siz bununla razılaşmırsınız ki, niyə görə yenidən apellyasiya qaytarılıb?
Bəlkə orada prosedur qayda pozulubdu, bəlkə hansı pozuntu var, onu demirsiniz da, biz bilmirik. Ona görə də mən
cavab. Siz nə ilə razılaşmırsınız? Bax, hökmlə razılaşırsınızmı? Birinci instansiyanın hökmlə razılaşırsınız?
Bax, mən özür istəyirəm. Bu hakim İlham Cəfərov, Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyası hakimi 5 dəfə davam edən prosesdə, demək 8 sentyabr 2011-ci tarixdən 5 aprel 2012-ci il tarixə qədər ağır cinayətlər əsasında qəzalanmış istintaqın yekun olaraq baş prokuror tərəfindən dəstəklənmiş ittiham aktında 2012-ci il apreldən 2013-cü il 28 fevralına tarixinə qədər müddətdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aparmış məhkəmə istintaqının yekun olaraq verilmiş hökmü 2013-cü il mart ayında 2014-cü il 24 fevralına tarixinə qədər Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi aparmış məhkəmə istintaqının yekun olaraq qəbul etdiyi qərarı 5 dəqiqə ərzində bir an içində qanunsuz olaraq heç edib böyük bir ədalətsizlik elədi.
Ali məhkəmədə onsuz da proses 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkir. Çünki araşdırma instansiyası deyil.
Mən bilirəm, mən əlavə məsələri.
Müəllim, Ali Məhkəmə ümumiyyətlə faktiki halları araşdırmır. Ali Məhkəmə hüquqi məsələlərə baxır. Hüquq prosesi və hüquq normasının pozulmasını yoxlayır ki, yəni düzgün tətbiq olunub, düzgün tətbiq olunmur.
Müəllim, mən özür istəyirəm, mən bu ədalətə kasasiya şikayəti verdim. Demək, qəbul edilmədi və hətta bu mənim hüququmdur ki, Ali Məhkəmə sədri mənə qəbul etsin. Bütün nazirlər bu ölkələrə cənab prezidenti
göndərsin. İndi mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sizin probleminizi mənim yadıma gəlir, biz iki dəfə işıqlandırmışıq, bir dəfə bölgə müxbirimiz vəkilimiz Azər Əli, bir dəfə də mən. İndi biz, mən bilmək istəyirəm, siz bura vəkil sadıdır və vəkil Adəm Məmmədov əyləşib sualları cavablandırır. Dinləyiciləri maraqlandıran hüquq məsləhəti verir. Sizin nə maraqlandırır, vəkilin nə sualınız var? Onu konkret deyin, biz sizinlə sağollaşaq. Buyurun.
Mən burada, məsələn, bu qanunda, məsəl üçün, göstərilir ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesinin Məcəlləsinin 412-ci maddəsində göstərilir ki, bu məcəllənin 419-12-ci maddəsinin vaxtı olaraq qərar çıxarılırsa, kasasiya instansiya məhkəməsi cinayət işinə məhkəmə sədrləşmə icraatı materiallarının və xüsusi tam qadrisində şikayət üzrə icraat materiallarının təkrar baxılması zamanı vaxtı olaraq birinci və ya apellyasiya instansiyası məhkəməsinin gələ biləcəyi nəticədir. Habelə aşağıdakı məsələlər qabaqcadan həll edə bilməz. Məsələn, burada maddələr götürür, məsələn, 419-12-1 tamı sübuta yetirib yetirilməməsini. 419-12-2 bu vəziyyət.
Məllim, bu məhkəmələr ləğv edib qaytarmaq məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni, məhkəmə ləğv edib işi qaytarırsa geri, yəni bir mənalı şəkildə, bu indi mən həmən ləğvlə bağlı qərarına tanış olmadığıma görə mən bir şey deyə bilmirəm burada sizə. Amma ona diqqətə çatdırım ki, Ali Məhkəmə hansı əsasla ləğv edib geri qaytarıbsa, orada göstərişlər olmalıdır. Ali Məhkəmənin qərarında göstəriş olmalıdır ki, hansı hissələr araşdırılsın. Yəni, bu o demək deyil ki, artıq onların əməlləri sübuta yetirilməyibdir. Ola bilər orada hansısa bir məsələlər araşdırılmasın, hansısa bir istintaqda olan bir faktiki hallar ya məhkəmə istintaqında, ya ibtidai istintaqda istintaqçıların diqqətindən yayınsın. Yəni,
nəzərdə çatdırıram ki,
yəni burada artıq sübuta yetibsə və təqsirləndirilən şəxs müəyyən olunubsa və şahidlərlə və digər sübutlarla ittiham verilibsə və artıq birinci instansiya və apellyasiya məhkəməsində hökm çıxıbsa, Ali Məhkəmə ləğv edib geri qaytarsa, bu o deməkdir ki, gələcəkdə bu şəxslərin cəzadan azad olunması. Yəqin ki, sübutlar ki, möhtəbərdir. Yəni, siz
mənə yəni, məhkəmənin nəticəsini
görürsünüz. O sonda siz ondan heç bir narahat olmayın. Yəni, haqq ədalət axırda yerini tutacaq.
Mən bir daha sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Məsələn, bu qanunda hakimin bu hərəkətinə qarşı hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, üzr istəyirəm, mən belə çıxır ki, hakim keyfi istədiyi qərarı verəcək.
Hakim heç diqqətə çatdırım. Belə hallarda özü də qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə bağlı məsələlər, yəni vicdanı olan, insanlığı olan hakim heç vaxt da belə bir məsələyə getməz. Yəni, mən inanmıram. O düz olur hər bir cəmiyyətdə, hər bir ölkələrdə belə bir olur belə hallar. Amma bu xanım da yəni qeyd etdi ki, siz bununla bağlı kifayət qədər məsələ ictimailəşibdir.
Yəni kifayət qədər. Mən əvvəl
kifayət qədər bunu şikayətlərlə müraciət etmişsiniz. Respublika prokurorluğu bu işi öz nəzarətinə götürüb, istintaq idarəsi aparıbdı. Yəni bundan sonra hesab edirəm ki, bu araşdırmalardan sonra, bu qədər sübutlardan sonra kimsə bu məsələyə qeyri-obyektiv yanaşsın. Ola bilər hansısa bir proses pozuntu ola bilər, ola bilər hansısa bir faktiki hal araşdırılmaya bilər. Amma mən sonda deyirəm ki, cəza ilə bağlı olan məsələlərdə çox güman ki, çox ehtimal ki, gələcəkdə qüvvəsində saxlanılacaqdır.
Mən sizi istəyirəm, bax, belə çıxır ki, hakim o ürək istədi, qərarı verəcək. Bax, mən onu istəyirəm, oca 4-cü ildir ki, onsuz əzab əziyyətinə çabalayıram. Hakim öz baxsa, üzündən 2 qat əziyyətlərə düşar olmuşam artıq.
Yəni, dinləyici bilmək istəyir, buna görə...
Birinci dəfədə ləğv qaytarılıb, qərar geri. Birinci dəfədə qaytarılıb, düzdürmü ləğv olunub?
Bəli, birinci dəfədə qismən təmin edib.
Ola bilər ki, hansısa bir məsələ, mən bilmirəm də, onların şikayətindən tanış deyiləm və onların şikayətindən və qismən təmin olunması qərarından siz də məlumat vermişsiniz deyə mən bu barədə heç bir məlumat deyə bilmərəm.
Mən siz uzun uzadı o müəyyən şeylər gətirdi. Yəni onu danışsam gələsin o 40 dəqiqə.
Amma bu Adəm müəllimin səlahiyyətində əlində olmayan bir imkan yoxdur onda ki, bu
sizin
bu həll etsin. Yəni sadəcə hüquq məsləhəti istəyirsinizsə Adəm bəy deyir ki, gözləyin. Yəni hakimin qərarına heç kəs qarışa bilməz.
Qarışa bilməz. Bəli, hakim dedi qərar heç
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Əziz dinləyicilər, çox xahiş edirəm. Vaxtımız çox azdır, dinləyici çoxdur, forma gələn suallar çoxdur və qısa konkret şəkildə vəkilə sualınızı verin, vəkil cavablandırsın, sağollaşaq. Nurəddin bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, sən qadan alın. Mən sualarla narahat edirəm. Mənim qızım 2 il bundan qabaq kilə vurur da. Eşsizim siz məni.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Ələn Şirin. 10.000 manat öz qonşusu da notarius vasitəsindən 10.000 manat bundan pul alır ki, bir aydan sonra mən 10.000 manatı qaytaracağam.
Qızınızdan?
Notariusun vasitəsindən alır. Sonra bu pulu qaytarmadı. Biz qısaca orta silmişim, qısaca danışın. Məhkəməyə verdik. Toz məhkəməsi deyilir, pul ödənilsin. Bu qadın heç toz məhkəməsindən gəlmədi də.
Bəli.
Güclərə çağırırlar. Sonra bunlar ha, onlar səhərdən apellyasiya məhkəməsinə verdi ki, günə toz bir düzgün qərar çıxartmayıb.
Bəli. Apellyasiya qüvvədə saxladı.
Onlar da getmədilər. Biz getiyoruz, təzədən onlar qərar çıxartdı ki, pul ödənilsin.
Bəli.
İndi bu izah edənlər izah eləmir ki, mən gəlib onu haradan tapmalıyam. Bir ilin arımdır.
Deməli, icra məmurlarındandır. Sizin narahatçılığınız.
Telefon nömrəsini də verirəm. Hansı harda yaşayır, hansı şəhərdə yaşayır?
Bəli, bəli.
Onu da verirəm.
Mən bir məsələni dəqiqləşdirim sizə. Aydındır məsələ. Məsələ.
Bir dəqiqə. Aydın oldu, vəkil aydın oldu. Gözləyin.
Demək, borclu deyə cavabdır. Olan şəxs.
Çıxıb gedib də pul ödəmir.
Harda qeydiyyat? Rəsmi harda qeydiyyatdadır?
Özü Soğuz rayonundadır.
Doğru dedi qeydiyyatda.
Fatih var, Reşim var, ərinin maşını var, ailəlidir.
Bəli. Onunla, Fatih real harada yaşayıb dəqiqə? Fatih məlumatınız var harada yaşaması barəsində?
Bəli, o xarici ölkəyə qaçıbdır.
Keçən dəfə mən sizə zəng vuranda demişdiniz ki, Çinə gedib, Çindədir.
Deyəsən, Çin tanıdım mı? Bax, xoşuma, istəyirin belə tərəf, istəyirin də olmağına. İndi o tərəfdən, haradasın.
Məlum,
qızım adı etsin.
Məlum, belə deyin, da icra məmurlarına, ərzinə müraciət edirsiniz siz. Yəni bu icra haqqında Azərbaycan qanununda nəzərdə tutulur ya? Bəli. Ya ərzəniz əsvəsin, üzr istəyirəm. Bu sualı dediniz. Mən sizə problem ilə bağlı mən sizə istiqamət verim. Ya siz icra şöbəsinə poçt vasitəsilə ərzinə müraciət edin və onun axtarılması barəsində eyni zamanda icra məmurları sorğu ilə daşınmaz əmlak reyestr xidmətinə ərazi üzrə onun əmlak vəziyyətinin yoxlanılması və adına avtomobilin olub-olmaması, müvafiq bankçılarda onun adına hesabında pul olub-olmaması icra məmuru tərəfindən müəyyən edilməlidir. Əgər bəli, onun adına həmən cavab deyin, adına avtomobil ya hansısa bir əmlak aşkar olunub-olunmayıbdır.
Adına evzad var ya onun məsəl üçün.
Yox, neçə mənzili var? Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, yalnız bir mənzili varsa yönəldilə bilməz. Qərarda göstərilir ki, iki mənzili varsa mənzilindən birinə yönəldilə bilir borca görə. Amma avtomobil varsa, yəni zəruri əmlak hesabı edilmir avtomobil. Bir avtomobildirsə icra məmuru yönəldə bilər. Məhkəməyə təqdimatla müraciət edib avtomobili həbs qoya bilər və hərraşda satdırıb sizin demək tələbinizi icra edə bilər.
Axı, heç bu pulu yoxsa da, varı yoxsa da, bu məsəl üçün bir cinayət taşımalıdır mı?
Əgər bunun yeri məlum deyirsə, icra haqqında hazır qanunun səhv eləmirsə 26-27-ci maddəsində əsasən icra məmuru onun barəsində axtarış verə bilər. Və axtarış verir.
Yox,
icra məmuru axtarmış. İcra məmuru.
Mən 1000 manat eləyəm. Sən də getdin o yana, o da sənin cibinə 1000 manat saldı Azərbaycanda.
1000 manat.
Bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm, vəkili dinləyin, axı gedək hüquqi tərəflərindən danışaq.
Siz sual verirsiniz, cavab almaq istəmirsiniz. Axtarışı icra məmuru qərar qəbul edir və ərazi üzrə Tovuz rayon polis idarəsinə göndərir. Və axtarış verildikdən sonra icra məmuru, işin icraatı dayandırılır. Və onun axtarılması otuzdurulur bazıya və bütün Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən keçid məntəqələrində onun barəsində bazıya oturulur axtarılan şəxs kimi və Azərbaycan Respublikasına daxil olan kimi o tutularaq icra məmuruna təhvil veriləcəkdir. Bəli. Siz axtarış verilikdə gözləməlisiniz siz, bəli. Yəni orada icra məmuru əgər barəsində axtarış veribsə, qanun tələblərinə əməl edibdir. Amma ona kimi
əgər yenə nəticəsi olmasa,
nəticəsi gözləməlidir. Çünki ona kimi, axtarışa kimi də eyni zamanda düzdür, orada icraat dayandırılır. Ona kimi onun əmlakı evinə baxış keçirilməlidir, yaşayış yerinə. Bütün onun əmlak vəziyyəti yoxlanılmalıdır ki, bunun 10.000 manat məbləğin ödənilməsi üçün əmlakı olub-olmaması icra məmuru müəyyən etməlidir bununla bağlı. Yəni, bütün icra tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bu nədən ibarətdir? Yaşadığı evə mənzilə baxış keçirilməlidir. Əgər qızıl ziyanət əşyası, hər hansı bir dəyəri əmlak və qanunvericilikdə yəni zəruri əmlaklar var da, məsələn bir soyududursa, heyvanın deyək ki mal qaradırsa onun bir cütüdürsə, yəni bunları gözləmək şərtlə, çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var, bu qərarda əksini tapıb ki hansı əmlaklara yönəldilə bilməz. Yəni o qanunvericilikdə Nazirlər Kabinetinin qərarı gözləyilməklə icra məmuru mənzilindəki olan əmlaklar üzrə həbs qoyub hər rəsdə satdırıb məbləğin ya əşyə demək əmlaka uyğundur, dəyərinə uyğun olaraq ödəniş həyata keçirməlidir icra məmuru.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurub, əgər sualınız varsa canlı efirdə Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova ünvanlaya bilərsiniz. Efir açarası Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız və SMS xəttimiz də var. 050-744-10-17 suallarınızı sonda qeyd etdiyim SMS mobil nömrəyə və internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərim. Və yenə də deyəsən telefon xəttində Tahir bəydir, eləmi? Tahir bəy, telefon xəttində.
Bəli, bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi. Salam Tahir bəy, vəkilimiz də dinləyir sizi.
Salam Tahir bəy.
Mən hörmətli vəkildən soruşmaq istəyirəm ki...
Soruşun.
İki sualım var. Birincisi, mənim qızım pedagoji universitetə daxil olub.
Bəli.
Mən birinci qrupa əlilərim, yoldaşımla da boşanmışım. Mən güzəşt edib onun puluna azalda bilərlər və yaxud onlar verməyim puluna.
Təəssüf ki, o bir yaxınlarda qanunda dəyişiklik oldu. Yalnız deməkdir güzəştdən azad olunur kollecdə və peşə məktəbi al təhsil müəssisələrində şəhid ailələrinə bu şamil olunur bu güzəştlər. Məcburi köçkünlərə şamil edilir. Bir də demək atası, anası olmayan şəxslərə şamil olunur.
Sizdə bunun hansı var?
Bir də bilir siz nə söz var?
Bunu əlində tutma. Alo. Bəli, buyurun, buyurun.
İkinci sualım odur ki, bəli. Mən birinci qrupa əlinəm.
Bəli.
Deməli, mən işdə xəsarətə görə 100% ödəniş alıram. İndi məni onu yarım ildə idarə vermir. Nə qədər yazıram da, deyirəm də, hətta müfəttişlikdən də deməli, yoxlayıblar onları. Bir müddət verdilər, yenə də dayandırdılar. Mən hara şikayət edirəm, nə edirəm?
Əmən təşkilat hal-hazırda fəaliyyət göstərirmi?
Alo.
Alo. Tahir müəllim. Alo.
Alo, eşidə bilmədim.
Deyirəm, həmən təşkilat, o əvvəl işlədiyiniz təşkilat fəaliyyət göstərirmi?
Xeyr, onu əvəz edişli ayrı təşkilata məni təqdim edirlər.
Və o təşkilat da onu icra eləməlidir və əgər təşkilat boyun qaçırsa məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz ondan bağlı.
Yəni, yalnız
məhkəməyə? Bəli, məhkəməyə. Bir də ki, o təşkilatı əvəz edən təşkilat varsa, yəni onun hüquqi varisi mövcuddursa və o qeyd edilən təşkilat bu sizin sığorta ödənişindən bağlı cavabdehlik daşıyır. Əgər o təşkilat olmasaydı, ondan bağlı əhalinin sosial müdafiə.
Təşkilat var, təhsil naziri.
Təhsil naziri, bəli, təhsil naziri də ödəniş həyata keçirməlidir.
Rivaya ödəməlidir.
Bəli, bəli.
Deyirsiniz, yarım ildə ödənir.
Yarım il ödənmirsə, müraciət etsəniz məhkəməyə. Çünki rəsmi müraciət etmişsinizmi təhsil naziri bununla bağlı?
Bəli, eləmişəm. Nə cavab? Onu bir də eləyim ora müraciət.
Yox, sən nə cavab veriblər? Nə cavab verilir müraciətiniz?
Deyirlər ki, Maliyyə Nazirliyindən hələ pul verilməyib. Bəli. Artıq yarım ildir, belə
var. Əgər Maliyyə Nazirliyindən pul verilməyibsə, bu bir bəhanədir. Bir mənalı şəkildə sizin ödəyiciniz Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və ondan bağlı siz məhkəməyə, həmən imtina məktubundan sonra məhkəməyə müraciət edin. Almadığınız bütün sığorta ödənişə həyata keçiriləcəkdir məhkəmə qərarı əsasında.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başqa telefon bağlantısı var. Hələ ki yoxdur. Prodüser çalışır. Təşəkkür edirəm. Və hazırda forma gələn bir neçə sualı da oxuyaq. Sevda xanımın sualını oxuduq. Belə bir sual var. Mən bunu bağışlayım, suallar biraz rabitəsiz yazılıb, ona görə (gülüyor) Uşaq pulu almaq üçün şöbəyə hansı sənədləri düzəldib müraciət etməliyəm?
Uşaq pulu nəzərdə tutmur bizim.
Bəlkə bir dəfəlik yardım o doğum vaxtı. Onunla bağlıdır. Bəlkə onu deyəsiniz. Olub siz dinləyicini Tahirə xanım yazır bu sualı. Bəlkə onunla bağlıdırsa varsa belə bir mümkünsə.
Onunla bağlı əgər xanım işləyirsə öz təşkilatına arayışı təqdim edir və təşkilat da onun kartını pul ötürür. Yəni əmək haqqı kartını ödəniş həyətə keçirir. Yəni işləyənlər üçün daha yəni rahatdır buna.
Etibar bəy soruşur ki, hüquqi və ya fiziki şəxsi müraciət əsasında məhkəmə ekspertizası aparıla bilərmi?
Xeyr, aparıla bilməz. Çünki dövlət məhkəmə ekspertizası haqqında qanunda birmənalı şəkildə müraciət, yəni dövlət orqanları, istintaq orqanları və məhkəmə orqanlarının əsasında həyata keçirilə bilər. Və vəkillərlə bağlı, müdafiə tərəfi ekspertin keçirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, Adəm bəy. Belə bir sual var. Əgər eyni məhkəmədə başqa-başqa hakimlərdə olan mülki işlər bir icraatda birləşdirilirsə, yəni bir hakimin icraatında birləşdirilirsə, bu zaman qətnamə hansı formada çıxarılır? Hər bir iş üzrə ayrı-ayrı qətnamə çıxarılır, yoxsa iki iş üzrə bir qətnamə, vahid qətnamə çıxarılır?
Vahid qətnamə çıxarılır.
Vahid qətnamə çıxarılır
işləyəndə və işi birləşdirilibsə bu elə bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir qərar qəbul olunsun. Bir qətnamə qəbul olunsun.
Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin Adəm bəyə, sualınızı verin. Hazırda Nizami bəy telefon xəttindədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nizami bəy. Adəm Məmmədov dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir Nizami bəy.
Mənim bir sualım var. 98-ci ildə islahat olanda dövlət idarəsi vardı, PMK deyilən.
Bəli.
Orada mənə əmlak payı verdilər.
Bəli.
Alo.
Bəli, eşidirəm.
Eşidirsiniz, mən doğru. Əmlak payı verdilər, torpaqla bir yerdə, iki sot torpaqla bir yerdə. İndi o torpağı öz adıma çevirmək istəyirəm, biraz çətinlik çəkirəm. Kimə müraciət edirəm, deyir çətindir, nə bilirəm. Rəsmi eləməmişəm, şifahi deymişəm bir neçə nəfərə.
Sizə o əmlak payı verəndə nə qərar veriblər ondan bağlı sizə verilməsən?
Bəli, bəli, qərar o. PMK-nın icraatı çıxarıb orada qərar veriblər ki, filan kəsə əmlak payı verilsin.
Adəm bəy, üzr istəyirəm. Nizami bəy, çox xahiş edirəm. Siz səsiniz qayıdır efirə. Zəhmət olsun, evdə radionun səsini kəsin.
Yox, mən ararayım. Yox, aralanmışam radiodan.
Yox, ancaq yenə də kənardan səsi düşür efirə.
Düşmür indi.
Yox, biz hiss edirik axı. Söndürün, tamam söndürün, tamam.
Aşağı ələ qonuşun.
Tamam söndürün, siz telefonda vəkilin dediyini eşidirsiniz.
Ha, o.
Həmən ərazidə torpaq sahəsi də var da, 2 sot dedi.
Bəli, bəli, 2 sot torpaq üstündə də obyekt deyil, obyektlə bir yerdə əmlak payı verdilər mənə.
Əmlak payı verdilər. Demək, torpaq islahatı haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulubdur. Həm də demək, prezidentin 97-ci il 534 nömrəli fərmanı var islahatla bağlı. Yəni, dövlətin balansında olan və kooperativdə olan torpaqla və əmlakla bağlı əvəzsiz olaraq vətəndaşın mülkiyyətinə verilir. Yəni, belə bir sizin qərarınız mövcuddursa, burada özəlləşmə ilə bağlı, yəni sizin mülkiyyətinə verilməklə, verilməsi ilə bağlı heç bir, yəni bir əngəl yoxdur və heç bir problem yoxdur. Və
bunun... Qayın müraciət edirəm, kimə müraciət edirəm?
Siz bununla bağlı əmlak komitəsinə müraciət edin. Bununla bağlı. Çünki bu əvvəllər həmən demək özəlləşdirmə ilə 98-92-ci ildə özəlləşdirmə haqqında qanun var və əmlak komitəsinə müraciət edilməsə bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Torpaqla bağlı isə, yəni belə ən rahat bunu deyirəm də, ən asan yolunu deyirəm ki,
əsas torpaqdır.
Hə, əsas torpaqdır burada. Ən asan bunun yolu siz hansı rayonda yerləşirsiniz?
Tovuzda, Tovuzda.
Tovuzda siz torpaq və qara çəkmənin şöbəsinə müraciət edin və o həmən ərazinin plan və kadastrını hazırlayıb sizə versin və plan kadastrı altından sonra mülkiyyət hüquqlarını daşınmaz əmlak üçün reyestr edir. Yəni regional Tovuzunki Tovuz Gəncəyə baxır da yaxın daşınma reyestr xidməti Gəncə
daşınma.
Özünüzdə var. Özünüzdə var, bəli. Və oradan qeydiyyatdan keçirir. Əgər torpaq şöbəsi bununla bağlı imtina versə, inzibati məhkəmə Gəncədə səhv eləmsə Tovuzda. Əgər bununla bağlı Gəncə inzibati məhkəmə müraciət etsəniz, hesab edirəm ki, sizin işinizin müsbət həlli tapılır.
Demək, torpaq komitəsinə
Bəli, bəli.
Əvvəllə müraciət
edirsiniz. Bəli, əvvəllə müraciət edirsiniz və o sizə qəbul olunmuş, yəni bildirirsiniz ki, ərizənizdə ki, həmin ərazinin plan və cizginin hazırlanması barəsində həyata keçirsin və onu icra edibsə plan cizgini versin. Belə bir müraciətinizdə xahiş edirsiniz ki, plan və kadastrın hazırlanmasına göstəriş versin. Yəni torpaq xəritə komitəsinə.
Təşəkkür edirik sizə Nizami bəy və hazırda telefon xəttində Bəxtiyar bəy gözləyir. Dinləyirik sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir Bəxtiyar bəy.
Bunu sizə demədim, özümə bir borc bildim.
Bəli.
Bizim öz kəndimizdən danışıram. Eşidirsiniz məni?
Hansı kənddən, hansı rayonun hansı kəndindən?
Berişlərinin biridir kəndindən.
Buyurun.
Bir qadın var, məktəb, bizim qonşu kənddə məktəb var. Həmin bizim məktəbin filialıdır, orada yerləşir. Bir xadimə var, həmin məktəb kənddən bir xadimə gəlir, burada yani təmizliyinə baxır. Bu da gedir 2 kilometr, orada təmizliyinə baxır. Məktəb direktoru da deyir ki, mən dəyişə bilmərəm. O oradan buraya gəlməlidir, bu da oradan oraya getməlidir. Bu
düzgün. Yox, mən çox üzr istəyirəm.
Bu vəkilə
aid olan bir sual deyil. Bu onun öz
seçimidir.
Yəni razılaşmırsa etirazını bildirə bilər.
Etirazını bildirsin.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Bəxtiyar adlı, elə bu dinləyicidir, Bəxtiyar adlı bir dinləyicidir, yazır ki, babam rəhmətə gedib, evin kupçası onun adınadır. Ev satılır və 3 uşaq arasında bölünməlidir. Qeydiyyatda ancaq bir adam var. Bunun üçün kupça 3 adamın adına alına bilərmi? Yoxsa yalnız praktikada olan adamın adına keçirilməlidir mənzil?
Ümumiyyətlə, vərəsəli ilə bağlı ailə üzvləri, yəni birinci növ vərəsədir. Üçünün də adında orada payı göstərilməklə ki, adına keçirilə bilər. Qanunda. Ya da ki, şəxslər
yəni,
ki...
Yəni, üç nəfərin yox, yalnız bir
nəfərdə...
Yəni,
yerdə qalan imtina edə bilər.
Digər iki nəfər öz payına imtina edib,
bir nəfərin adına,
bir nəfərin adına
qeydiyyat vəsiqəsi çıxarıla bilər. Yəni,
çıxarıla bilər. Bir şey də maraqlıdır ki, iki nəfər öz payından imtina edir, bir nəfərin adına çıxarılır qeydiyyat vəsiqəsi. Bəs belə çıxır ki, o həmin o iki nəfər tamamilə əlini üzürdə o mülkdən, eləmi?
Bəli. Ona görə də elə ən yaxşı üçü də mülkiyyət hüququ əldə etsin və orada
bunu necə etmək lazım? Bu dinləyicini maraqlandırır.
Vərəsəli şərtnaməsi verilir
və amma bir nəfərin adına verilməlidir, yenə eləmi?
Yox, xeyr, üçün adına verilir.
Hər üçünə
və üçün də pay göstərilir ki,
üçün də pay göstərilir
vərəsəli şərtnaməsi əsasında 3 şəxsin adı çıxarışda göstərilir. Və paylar da müəyyən olunur.
Bu oldu ümumi mülkiyyət.
Bəli, paylı mülkiyyət.
Paylı mülkiyyət.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Pasportda əgər hərif səhvi varsa, o gələcəkdə problem yaradacaqmı? Yoldaşım familiyasını dəyişib, mənim familiyama keçib. Amma problem orasındadır ki, ingiliscə Quliyeva olmaqdansa Quliyeva yazıblar. Bu sonra bizə problem yaradacaqmı?
Bəli, yarada bilər, böyle.
Yəni bu başdan
bəli bu başdan müraciət etsinlər.
Müraciət edib dəyişməyəcəklər
bu bəli.
Bir dinləyici yazır ki, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsini almaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Hara müraciət etməliyəm? Çox ən sadə bir məsələdir.
Doğum şəhadətnaməsi almaq üçün qeydiyyat orqanlarına müraciət etməlidir və o uşağın doğulması barəsində şəhadətnamə verir tibb müəssisəsi və vaxtında müraciət etsə daha məsləhətdir. Çünki qanunvericidə nəzərdə tutulub ki, bir ay müddətində, yəni Adalət Məcəlləsində bir ay müddətində qeydiyyat orqanına müraciət etməlidir. Yoxsa demək, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324.4.3-cü maddəsinə əsasən xəbərdarlıq və 10 manata kimi cərimə oluna bilər.
Ehtiram yazır ki, atam 1 il 5 aydır dünyasını dəyişib, ancaq evi anamın adına keçirə bilmirik. Deyirlər, övladların imzası olmalıdır və 500 manat pul ödəməlisiniz. Biz 3 uşaqıq, böyük qardaşım imzalamır. Biz nə etməliyik? Xahiş edirəm, hüquqi yardım edin.
Demək, faktiki, maraqlı sualdır. Bu, demək, həmin mənzildə faktiki yaşayır. Düzdür, yəni anası və
3
övladı yaşayırsa və həmin mənzilə dair kommunal xərcləri ödəyirsə, demək, mülki proseslər məcəlləsində göstərilir ki, əgər həm mülki proseslər məcəllədə, həm də mülki məcəllədə göstərilir ki, faktiki miras əmlakına istifadə edir, sahibli, mülkiyyət sahibliyi və istifadə edirsə, demək, o mirası qəbul etmiş sayılır. Və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsin, miras əmlakının
qəbul etməsi faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı maraqlı tərəfdə, demək daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə maraqlı tərəf qoyur və məhkəmədə iddia eləyir və orada ödəniş qəbzlərini bütün kommunal xərclə ödənməsi
bağlı. Yəni ananın adınadırsa.
Bəli, ananın və bu iddiada da göstərir ki, miras əmlakın qəbul etməsi faktı məhkəmə tərəfindən müəyyən edilsin. Artıq həmin məhkəmənin qətnaməsi notariat orqanının verdiyi vərəsəli şahadətnaməyə bərabər tutulur və mülkiyyətin qəbul etməsi əsasdır. Yəni ən asan yolu da bu. Aha. Ən asan yolu da məhkəmə qaydasında.
Yəni artıq orada övladın imzası, yəni o qədər
əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki o həmin şəxs gəlib əmlakı qəbul etmir. Etmirsə, demək digər övladın axı hüquqları pozulur. Ona görə də məhkəmə qaydasında məhkəmə bir şəxsin mülkiyyətinə qəbul edir. Çünki o artıq həmin əmlakın faktiki sahibliyi etdiyinə görə məhkəmə onun mülkiyyət hüquqlarını tanıyır, qəbul. Sonra o şəxs ki imza etməkdən və o belə deyək, imtina edən şəxs sonradan iddia qaldırıb orada öz payını
istəyə bilər.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy.
Da bunu yəni bu notariat orqanlarında etmiyorlar. Yəni məhkəmə qaydasında bu mirasla bağlı, vərəsəli ilə bağlı ən asan yəni.
Yəni notariat kontorda bu artıq mübahisə çıxır da. Artıq bir adam imza atmışsa bu artıq mübahisədir və
bəli mübahisə amma 6 ay tamam olmalıdır. Əgər gəlmirsə, yəni qəbul etmirsə, notariat orqanına verə bilər şahidlənmə.
Verə bilərmi məhkəməsiz?
Bəli, 6 ay gözləyir. Əgər gəlmirsə, bir şəxsin adına notariat orqan vərəsə şahidlənməsi verə bilər.
Yəni ananın.
Ananın.
Yəni atadan sonra anadır. Əgər vəsiyyətnamə qoyulmayıbsa.
Ana, demə övladda bunlar birinci növ vərəsə sayılır. Yəni bunlar ananın əsas deyil burada. Vərəsəliyin növləri var. 5 növ var. Yəni ən birinci növlərdə ata, ana.
Amma həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə, ilk növbədə ana deyilmi?
İlk növbədə anadır, övladdır.
Amma övladdan da irəli ana.
İrəli deyil, eynidir. Eyni statusa malikdir.
Eynidir.
Bəli, ona görə bəs üç qardaş, ana və onun övladları arasında bərabər bölünür. Həm də qardaşlar arasında. Yəni burada əvvəl elə
amma üstünlük yenə də anada deyilmi?
Yox, üstünlük yox, xeyir yox.
Təşəkkür edirəm.
Birinci növdə sadalanır da kimlər birinci növdə.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy telefon xəttindədir. Murad bəy dinləyirik sizi.
Hər vaxt xeyir olsun.
Salamlayıram
hamınızı.
Hər vaxtınız
xeyir. İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ildən 2014-cü ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində Beyləqan rayonunda yerləşən Qaradağlı qəsəbəsində xidmət eləmişəm. Sadəcə olaraq xidmətimdən əlaqədar bildiriş veriblərmə ki, xidmətə uyğunsuzluğuna səni təxris edirik. Heç bir sübut, heç bir dəlil olmadan oturduğum yerdə cürbəcür maddələr, nə bilim, cürbəcür ifadələrlə məni ordu sıralarından kənarlaşdırdılar. Bunun bilmək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu işlə bir maraqlanırsın, mənə bir qəti cavab verirsin. 8 il müddətdə xidmətimdə heç bir qüsurum yox, heç bir töhmətim yox, heç bir cinayət işim yox, cinayət məsuliyyətli işim yox.
Heç kəsdən
qeyri-qanuni nizamnamə kənarlarından kənar çıxmamış bir şəxsi sadəcə olaraq xidmətdən kənarlaşdırıb 156.y bəndi ilə xidmətə uyğunsuzluq. Mən də indi xidmətdən çıxıb gəlmişəm, 31 yaşım var, xəstə anam, pensioner, evdə heç kəs işləmir, bütün ailə mənim üstümündədir. Bir dənə körpə uşağım, şikəst həyat yoldaşım var. Hamı mənim ötəçiliyimdə, bu yüzdən kapital banka kreditim var, hər ayda onun ödənişi. Yəni bilmirəm ki, nə eləyim, kimə müraciət eləyim. Dəfələrlə
zəhmət olmasa, telefon xəttində gözləyin, aydın oldu. Sualınız aydın oldu. Nə etməlidir? Bunun hüquqi yolu varmı?
Bununla bağlı siz həmin müvafiq əmri, sonra hərbi biletli rəsmi götürmüsünüz, yoxsa həmin hərbi komissarlığa göndəriblər o yaşadığınız yer üzrə? Bununla müraciət etmişsiniz ümumiyyətlə məhkəməyə, bununla komandanlığa, Müdafiə Nazirliyinin vaxta kimi bir müraciətiniz olub mu hansısa bir?
Bəli, bəli, müraciət dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə bildirmişəm öz hüququm tərəflərdən.
Rəsmi qayda bildirmişsiniz yoxsa şifahi əsaslı?
Bəli, bəli, rəsmi qaydada, yəni rapor şəklindən yazmışam, məktub forması ilə göndərmişəm. Əksəriyyətinə cavab gəlib, əksəriyyətinə cavab gəlmir. Müsbət deyə qərar veririk, qəbul etmirik. Mən də bilmək istəyirəm, anam evdə nigarandır ki, sənə nəyə görə xidmətdən uzaq eləyiblər? Çünki mən anamın bir kəlməsinə xidmətə getmişəm. Çünki vətən deyil, dediyimiz kimi, bəli, ana ilə ana vətən ana deməkdir. Çox bu işğal olmuş dövlətin gəlib bizim nə məlumdur ki, başqa yerlərimizi işğal eləməsinlər. Elə öz içimizdədir də bunlar.
Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmədiniz də?
Xeyr, məhkəməyə müraciət etməmişəm. Sadəcə olaraq bilmirəm. Mənə deyirlər ki, səni baş qərəcə rəisi xidmətdən kənarlaşdırıb. Mən də bilmək istəyirəm, mənə nəyə görə günahım nədir, səbəb nədir mənə işdən uzaqlaşdırmaq.
Əmrdə nəyə əsas göstərir? Mən nəyəm sizə pozuntu?
Heç bir. Sadəcə deyirlər ki, 156.y bəndinə xidmətə uyğunsuzluq. Mən deyirəm, xidmətə
uyğunsuzluq nəyə uyğunsuzluq
odur ki, mən xain olasam, cinayət törədəsən.
Yox, bir dəqiqə gözləyin zəmin.
Bəlkə xidmətə uyğunsuz cinayətlə deyil. Yəni xidmətə uyğunsuzluğun
səhhəti də nəzərə alına bilər.
Yox, səhhət yox.
Xidmətə uyğunsuzluqla bağlı çox səbəblər ola bilər.
Çox səbəblər var ki, orada harada siz kobud şəkildə intizam nizamnamənin tələblərini kobud şəkildə pozarsınız dəfələrlə. Yəni hərbiçi adına yaraşmayan hansısa bir hərəkətlər edəsiniz. Müəyyən məsələlər var ki, orada əksini tapır. Siz nə etmişsiniz? Ya bu ilk siz bununla bağlı ümumiyyətlə araşdırma aparanda sizdən izahat alıblarmı? Sizə
bax təqib ediblərmi? Heç bir şey izahat alınmır. Heç bir şey müəllim izahat alınmır. Sadəcə
özünüzə səbəb kimi nə göstərilib? Xidmətə uyğunsuz deyəndə nəyi nəzərdə tutub
sizə qarşıdılar? Bax nə olub, münasibətləriniz yaxşı olmayıbdı. Nə prinsiplər?
Bəli, münasibətlər o dərəcədə yaxşı olmayıb ki, mən dövlətimin mənafeliyimi və gələcək nəsilləri düşünmək şərti ilə mən imkan verməmişəm orada bizim Azərbaycan əskərlərin mülkün, malın, pulun, haqqın yesinlər.
Və bununla bağlı
əsgəri qoymamışam, məzuniyyətə pulla bıraxıblar, onun əleyhinə çıxmışam.
Yox, bununla bağlı
dəfələrlə bu işlər olub, əleyhinə çıxmışam, onların da xoşları gəlmir, mən qeyri-qanunsuz mənə təhsil
edirəm. Şifahi çıxmışsınız əleyhinə, yoxsa işdən çalmamışdan əvvəl harasa bir raport çəkildi?
Xeyr, əleyhinə olmuşam, əleyhinə olmuşam. Dəfələrlə, hətta bir hadisə oldu, hadisə oldu.
Mən çox üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm Murad bəy.
Buyurun.
Vəkil ona görə sizdən dəqiqləşdirməyə çalışır ki, siz rəsmən mi bu etirazınızı bildirmisiniz? Məsələn, oradakı o
haqsızlığa qarşı yəni öz
münasibətiniz məsələsi falan nəsə varsa harasa yazmısınız? Çünki bu sizə gələcəkdə məhkəmədə lazım ola bilər, elə deyilmi?
Bəli, əlbəttə.
Bəli.
Siz harasa yazmısınızmı bu barədə?
Mən belə deyim də, siz bu dediniz, bu neçənci ilə baş verib bu hadisə, dediyiniz hadisə? Təxminən
bu mənə təzəlidir. 2014 fevralın 21-i mənim sənətimə qol çəkilib, mart ayının 1-i də təxris olmuşam.
Mart ayı təxris olunub. Yəni siz məhkəmə götürmüsünüz hərbi biletinizi ərazi üzrə.
Bəli, bütün bəli sənədlər məndədir. Hal-hazırda mənə olan onların borcların hələ mən o barədə
heç məlumat yoxdur. Mən deyim də sizə bir yəni deyim mən bir həkim kimi düşünürsəm mən tövsiyəm verim. Siz bu gördüyünüz bu qanun pozuntularla bağlı Respublika Hərbi Prokuroruna müraciət edin və orada çıxarılmanızın səbəbini və mənə dediklərinizi də rəsmi olaraq ərzənizdə qeyd etdikdən sonra həmən qeyd etdiyim təşkilata, yəni hərbi prokurora müraciət edin. Və ondan sonra hesab edirəm ki, nəticəsi müsbət həll olunacaq və bir də sizin xidməti uyğunsuzla bağlı məhkəməyə müraciət etməyiniz məqsədə müvafiqdir.
Çox sağ olun, bəli, təşəkkür edirəm.
Bir mənə dedi, o rəsmən harasa müraciət eləmişdi işlədiyi müddətdə
bu etməyib. Siz bir dəcə ki, o
hərbi
hissədə gedən o pozuntularla bağlı deyək hərbiçilər.
Rəsmi hara yazmısınız onları?
Rəsmi, xanım, rəsmi yazılı şəkildə də olub, ona baxılmayıb, hərbi hissə komandirinin üstünə yazmışam.
Yox, hərbi hissə komandirinin
üstünə yazmışam. Komandirdən komandirə şikayət eləmişsiniz.
Siz bununla bağlı komandirin biri var, müdafiə komandirə raport verirsiniz və o qeydiyyatdan da keçirilmir.
Hərbi hissənin
dəftərxanasından qeydiyyatdan keçirilmir.
Müdafiə nazirliyinə, hərbi prokurorluğa yazmışsınızmı?
Müdafiə nazirliyinə rəsmi müraciət eləmişsinizmi bununla bağlı?
Bax, əlinizdə bir dəvət var.
Xidmətdə olduğum müddət.
Bəli, xidmətdə olduğum müddətdə poçt vasitəsilə.
Xeyr, xidməti olduğum müddətdə mən şəxsən özüm bizim cənab müdafiə nazirimiz general polkovnik Zakir Həsənov cənabları bizim hərbi hissəyə təklif buyuranda mən şəxsən ona özüm yaxınlaşıb müraciət eləmək istədim. Həmin günü məni elə bir mənə nariyada getməmək üzündən məni atıblar, həmin vaxtı nariyadda olmuşam, mən yaxınlaşa bilmədim.
Bu mənə qeyd etdiklərinizi ərzənizdə də göstərin və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da bununla bağlı yəni diqqətinə də çatdırın ərzənizdə, yəni Müdafiə Nazirinə ünvanlayın bu ərzəni.
Və onu da bildirək ki, hazırda Müdafiə Nazirliyi belə məktublara, yəni bir dənə yanaşmır.
Yəni yanaşılmır bununla.
Ciddi yanaşılır.
Ancaq müəllim.
Ya siz bununla bağlı siz əgər rəsmi mənə bildiklərinizi və xidmətdə olduğunuz zaman və Müdafiə Nazirinin həmin hərbi hissədə səfəri zamanı tarixini də göstərsəniz ki, bu tarixdə, filan saatda, filan vaxtda hərbistədə olmuşsunuz və bu vaxtlarda mənə imkan verməyiblər ki, mən sizə yaxınlaşım və sözümü bildirim. Və bunların hamısını qeyd göstərdiklərinin hamısını və faktiki qeyd etsəniz ərzənizdə və araşdırılacaqdır və müəyyən olunacaq ki, həmən tarixdə nazir orada olub və faktiki hallar tam araşdırılandan sonra hesab edirəm ki, müsbət cavab veriləcək sizin ərzənizə.
Çox təşəkkür
edirik. Zəng etdiyinizə görə vaxtımız var. Sual oxuya bilərik yoxsa aha. Bir dəqiqə qalsa bu da sağollaşmağa çatacaq yəqin ki. Mən Adəm Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm. Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkil Adəm Məmmədov bu gün qonağımız idi. Birbaşa canlı yayımda dinləyici suallarını cavablandırırdı. Adəm bəy,
mən sizə təşəkkür bildirirəm ki, belə bir şərait yaratmışsınız insanlarımız.
İnşallah davamlı olar, yenə gələrsiniz.
Ən çox kənd rayonlarına müraciət edirlər.
Regionlardan bəli, çünki həqiqətən də daha çox oralardan müraciət olunur.
İhtiyac var, çünki regionlarda hüquqşünaslar demək olar ki, azdır, yoxdur. Çünki hüquq təhsil alan tələbələr sonradan perspektiv iş tapmaq üçün şəhərə üz tuturlar. Rayon yerində demək olar ki, vəkillər və hüquqşünaslar yox səviyyəsindədir. Ona görə də yəni belə bir proqramın, belə bir verilişin təşkil edilməsinə görə sözü minnətdarımızı bildirirəm, təşəkkür bildirirəm ki, çox sağ olun.
Aha, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, yenə gələrsiniz və İnşallah. Verişin aparıcısı mən idim əziz dinləyicilər. Esmira Cavadova, bir dəqiqə səs rejissoru tələsir orada, mən hələ verilişimizi, qaynar xət verilişini xatırlatmamışam dinləyicilərə. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da qaynar xət verilişi efirdə olur. 436-77-41 gecə və gündüz xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi. Əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Səs rejissorumuza və prodüserimizə təşəkkür edirəm. Veriliş boyu bizə xidmət göstərdiklərinə görə salamat qalın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Sağ olun.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəksizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.